नमस्कार. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रीकदरा नायक तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतल्यार काल बुधवारा स वर्सां पुराय जालीं. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन राज्य माहिती आयोगान कोंकणीत न्याय निवाडो दिवपाच्या घेतिल्ल्या निर्णयाचें स्वागत केलां. सांस्कृतीक आनी धार्मीक एकवट दाखोवपी घोडेमोडणी साखळेंत मोठ्या दबाज्यान मनयली. पणजे महानगरपालिकेन 2025-2026 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प आयज सादर केलो. आतां खबरो विस्तारांत. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेतिल्ल्याक बुधवारा स वर्सां पुराय जाल्यात. हे फाटभुंयेर तांणी गोंयकारांनी तांचेर दाखयल्ल्या विश्वासाक, आदाराक आनी मोगा खातीर गोंयकारांचे उपकार मानल्यात. गोंयकार म्हाका दर दिसा प्रेरणा दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ही संद मेळिल्ल्या खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय भाजप प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा हांचे उपकार मानता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय विकसीत आनी स्वयंपूर्ण करपाक मार्गदर्शन केल्ले खातीर तशेंच म्हज्या पुराय प्रवासांत दिल्ल्या अखंड आदार आनी उर्बे खातीर सगळ्या भाजपा कार्यकर्त्यांचो हांव मनाकाळजासावन उपकारी आसा अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी म्हळां. गोंयच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर हांव असोच नेटान फुडारतूय वावुरतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय मुंबय राष्ट्रीय महामार्ग 66 चौपदरीकरण फुडल्या 6 म्हयन्या भितर पुराय जातले. जवळजवळ 463 किलोमिटरांचें काम पयलींच पुराय जालां अशें रस्तो आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. राज्य सरकारा वांगडा ह्या संबंदान जाल्ल्या भासाभाशे उपरांत प्रकल्पांक जोडिल्ले सगळे प्रस्न सुटल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. पुराय प्रकल्पाचो खर्च 19,469 कोटी रुपया पर्यंत वाडपाची शक्यताय तांणी ह्या वेळार उक्तायल्या. गोंयचे राजभाशेंत म्हळ्यार कोंकणीतल्यान राज्य माहिती आयोगान न्याय निवाडो दिवपाच्या म्हत्वाच्या निर्णयाचें अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन स्वागत केलां. तांणी ह्या फाटभुंयेर राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांकां परबीं भेटयल्या. हो निर्णय राजभाशेचो प्रचार आनी प्रसार करूंक म्हत्वाचो थारतलो अशें परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य हांणी म्हळां. काल राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी आपलो निवाडो कोंकणीतल्यान दिल्लो. आयोगा कडल्यान कोंकणीतल्यान निवाडो दिवपाची ही पयली खेप. गोंय विधानसभा कोंकणीतल्यान चलता. सरकारी कामकाजांत ल्हव ल्हव कोंकणीचो वापर जावंक जाय. आतां राज्य माहिती आयुक्तान न्याय निवाडो कोंकणीत दिल्ल्यान न्यायालयीन कामकाजांत कोंकणीचो वापर जावपाक सुरवात जाल्या ही खूब बरी गजाल जावन आसा अशें चेतन आचार्य हांणी मुखार सांगलें. गोंयच्या लोकांचे भाशेंतल्यान आनी तांकां बरे तरेन समजता ते भाशेंतल्यान न्याय निवाडो दिल्ल्यान माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे आनी राज्य माहिती आयोगाची तोखणाय करता तितली उणी अशें म्हणटना आयोगान हो वावर चालू दवरचो अशी विनवणी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन केल्या. सरकारी कामकाज कोंकणीतल्यान चलचे हे खातीर परिशदेचो सरकाराक सदांच तेको आसतलो अशें तांणी मुखार म्हळां. गोंयचे मानदीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांच्या पावलांचेर चलून सगळ्या सरकारी खात्यांच्या मुखेल्यांनी राजभाशा अधिनेम प्रभावीपणान चालीक लावचो अशें आवाहन परिशदेन केलां. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार आयज सावन सेफ क्लॉक सेवा सुरू केल्ल्या म्हणपाची माहिती जीएमआरान दिल्या. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्यो सगळ्यो सेवा दिवपी जीएमआर ह्या कंपनीन आयज हो स्मार्ट डिजिटल लगेज लॉकर बसयला. गोंयातल्या फामाद उत्सवांपैकी एक आशिल्ल्या श्रीस्थळ काणकोण हांगाच्या मल्लिकार्जून देवस्थानात आयज शिशिरान्नी उत्सव मोठ्या भक्तीभावान आनी दबाज्यान मनयलो. ह्या उत्सवाक हजारांनी भाविक हाजीर आशिल्ले. शिशिरान्नी म्हणजे मनशाच्या तकलांचेर आदन दवरून शीत शिजोवपाची एक प्रथा. ही प्रथा मल्लिकार्जून देवळांत मनयता. ह्या उत्सवांत 3 अवतार पुरुषांचेर अवसर येता आनी ह्या अवतार पुरुषांच्या तकलेर आदन दवरून उजो पेटोवन शीत रांदता आनी उपरांत एका भक्ताच्या तकलेक तलवारीन घाय करून तातल्यान येवपी रगत ह्या शितांत भरसून ते शीत सगळ्यांक फाफुडटात. हो असो अनोखी विधी पळोवपाक हजारांनी भाविक श्रीस्थळ काणकोण हांगा जमा जातात. इतले मजगती आयज सांजवेळा जामावलेच्या शिगम्याचो नाल्ल जामावले व्हरपा खातीर मडगांवांत मिरवणूक सुरू जाली. सध्या हो नाल्ल मिरवणुकेन जामावले वचपाक भायर सरला. काल राती कोम मडगांव हांगा केणी हांच्या घरांत मोहित केणी हांणी ह्या नाल्लाची विधिवत पुजा केल्ली. आयज हो नाल्ल जामावले व्हरतले आनी त्या उपरांत जामावलेच्या शिगम्याक सुरवात जातली. जामावलेचो प्रसिद्ध असो गुलालोत्सव मंगळारा 25 मार्चाक जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रा वयल्यान आयकतात.
इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आनी डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द ईडीएम चॅलेंज. नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाढयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीतामधल्या तुमच्या प्रतिभेचे संसारिक पावण्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावू नकात. चढ माहिती खातीर भेट दियात waves.india.org.
परतून एक फावट येवकार. वीज खात्यावरवी स्मार्ट प्रिपेड मीटर बसोवपा खातीर डीजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक सरकारान कंत्राट दिला. सुरवेक वेवसायीक आणि 3-phase वीज गिरायकांक हे मीटर बसयतले. घरगुती वीज धारकांक हे स्मार्ट मीटर आता तरी बसोवचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. ते मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत उलयताले. ताळगांवचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भौशीक खासगी भागीदारी तत्वाचेर 10 वर्सां खातीर चलोवपाक दिवपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जाला. डोम एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीक हे कंत्राट दिला. सरकारी कार्यावळीक हो स्टेडियम सरकाराक विनाशुल्क मेळटलो, मात हेर दिसांनी ताचो उपेग जावन तितूंतल्यान सरकाराक महसूल मेळचो ह्या हेतान हो निर्णय घेतला. हातूंतल्यान सरकाराक म्हयन्याक 25,25,000 महसूल मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. हे शिवाय पिवपाच्या उदकाच्या खात्याचे नेम, गोवा होमिओपॅथी विधेयक तशेंच गोंय वैजकीय महाविद्यालयात कंत्राटी पद्दतीचेर दोळ्यांचो दोतोर नेमपाचो निर्णय आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत जालो. विकसीत गोवा 2037 ह्या फाटभुयेर सरकारान कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेडाकडेन कबलात केल्या. वेगवेगळ्या मळार सुधारणा करपा खातीर सुचोवण्यो दिवपाक मेळटल्यो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या उलयताना दिल्या.
Expenditure sanction and appointment of the smart metering, smart prepaid metering in India of DB food basis. Smart metering is through electricity department. So, we have a service provider. DG Smart Network Private Limited. We have commercial meter and 3-phase meter. Direct meter is individual locker. We have commercial and 3-phase. We have domestic.
Panji Mahanagar Palikin, 2025-2026 अर्थसंकल्प आयज सादर केलो. 2025-2026 वर्सात महानगरपालिकेक 120 कोटी रुपया महसूल मेळटलो, जाल्यार 118 कोटी रुपया खर्च जातलो, जाल्यार उदरगतीच्या कामां खातीर 20 कोटी रुपया खर्च करतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती घटमूट आसा अशें मोन्सेरात हांणी ह्या वेळार सांगला. महानगरपालिकेन बऱ्यापैकी येणे वसूल केला अशी माहिती तांणी दिल्या. इतले मजगती आदले महापौर सुरेन फुर्तादो हांणी महानगरपालिकेन दिल्लो हिशोब चुकीचो आसा असो आरोप केला. सीसीबीचो फुलफॉर्म म्हळ्यार कॉपी कट पेस्ट असो थंबणोय तांणी मारला. महानगरपालिकेन घरपट्टीच्या रुपान मेळपी सुमार 80 कोटी येणे वसूल केल्ले ना अशें फुर्तादो हांणी म्हळां. कोणूय जेन्ना वास्को शारांत भितर सरता तेन्ना ताच्या तोंडार खोस दिसपाक जाय ह्या नदरेंतल्यान सध्या वास्कोतली उदरगतीची कामां सुरू आसा म्हणपाची माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. वास्को शारांत भितर सरताना येरादारीक येवपी आडमेळे पयस करपा खातीर सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून पुराय वाठाराचे विस्तारीकरणाचे काम हातान घेतला अशें साळकार हांणी सांगले. ताची सुरवात केल्या उपरांत उलयताना आमदार दाजी साळकार हांणी म्हळें की फाटली 30 वर्सां जाली येरादारीक शारा भितर सरताना त्रास जाताले, पूण जमीन धन्यांनी हो प्रस्न सुटावो करपाक तेंको दिल्ल्यान हो प्रस्न सुटावो जाल्लो आसा. केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारान वेगवेगळे प्रकल्प सुरू करपाक आदार दिल्ल्यान आनीक फुडल्या कांय दिसांनी सबंद वास्को शार एका नव्या रुपान सगळ्यांक पळोवपाक मेळटले म्हणपाची माहिती वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी दिल्या. आता परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री पदाची सुत्रां हातांत घेवन काल बुधवारा 6 वर्सां पुराय जाली. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन राज्य माहिती आयोगान कोंकणीत न्याय निवाडो दिवपाचो घेतिल्ल्या निर्णयाचे स्वागत केला. सांस्कृतिक आणि धार्मिक एकवट दाखोवपी घडेमोडणी साखळेत मोठ्या दबाज्यान मनयली. आणि पणजे महानगरपालिकेन 2025-2026 वर्सां खातीरचो अर्थसंकल्प आयज सादर केला. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशिक खबरो सोपल्यो.